Ez ditu pinatxo hola ziregi, Ricardo Baroja ikastetxean ikasketa burua. Mi esker, harrera egiteagatik.
Eskerrik asko zuri tortzatik.
Ba, ez ditu zurekin pixka bat, bera herriko inklusio eredua do, aztertuko dugu behintzat hemen eskolan daukazuena, azken batean Bortzirietako herrien baitan, bera da, herririk handiena eta migrazio populakuntza altuena daukanare bai, 111 inguru, beraz, Iruñari konparatuta hurbilpen gehiena daukana. Konta iguzu, ez ditu zenbat ikasle dituzu hemen eta nola antolatzen zarete?
Bai, erranen nuke zugarran bezala, beran 111 edo dugula, ez, migranteko purua. Erranen nuke eskolak nahiko ongi islatzen dula herriko egoera hori. Enuke jakinen erraten eskolako portzentaia zein den, baina, bueno, bai, geroz eta ageriagoa da, baditugula, migrantaren perfila ere aldatu da, edo nondik heldu diren, bai, azkeneko urteetan. Bueno, negu naiz eta herria handia izan, ikastetxe ugari jogu beran, eta erranen nok ikastetxe txikilla dela. Unda 80 bat ikasle jugu aurten, bai, eta bueno, oaintxe bertan etorkinen prozedentzia edo batez ere erranen nuke Europa ekialdeko ikasle hoiena dena familia.
Hiru ikastetxe aipatu dituzu, ez ditu, hau da publikoa, beste biak ikastola pribatua eta eskola publiko, ez, kristauak dira. Zorionez badirudi poliki-poliki segregazioa ekiditeko saiakerak edo politika publikoak martxan jartzen ari direla. Zuen kasuan hemen, ez ditu, eskolaren baitan nolako aniztasuna daukazue?
Bueno, randizu dan bezala, bai, geroz eta ikasle etorkin gehiago ditugu, baitare dereduaren aldeko apustua egiten dutenak, eta bueno, nolapait, erranen nuke baitare eskola publikoa dela ikasle horiek euskalduntzen dituena. Orduan bai, bueno, bai ikusten ari gara ikasle edo aurrezkuntzako geletan orain arte genuena, baino etorkin gehiago.
Bai. Gertatu da gainera ikasle berriak, euskaradunak ala ez, ba ikasturte erdian gerturatzea. Europa ekialdeko hizkuntzak usaian hemen ez ditugu menperatzen, garai batean Hego Amerika eta Duarte Ameriketik zetozen bezala behintzat gurasokiko komunikazioa gaztelera zela eta erresagoa zen. Gaur egun ere pentsatzen dut gertatzen zaizuela ikasturte erdian hurbiltzea ikaslea, gurasoek gainera zorionez euskararen aldeko apustua egitea, eta zuek nola kokatzen zarete testu inguru horietan?
Bai, hortan lanan ari gara eta pixko bat horri begira, ez? Egia da momentuz ez zaigu tokatu familia bat hurbildu eta eurekin komunikatu alez izatea, etorri zaizkigunak, denek moldatzen direlako denak gutxi gutxi beti gaztelaniaz, baina gertatzen alda ez epe luzera begira, gertatzen alda edozein egunetan etortzea familia bat, ez euskeraz, ez gaztelaniaz, edo ez menperatzen dugun hizkuntzaren batean eureken gai ez izatea moldatzeko. Orduan, horrekin ari gara, lanean ari gara, hortan, eta horretarako hemen Bortziritako Euskaraman komunitatearen eta UEMaren laguntza izaten ari gara, eta badugu plan bat, martxan, eta horri begira.
Nolakoa da intzuzen plan hori, ez ditu, praktikara jetxita?
Bueno, azken batean horren helburua da, gure ikastetxeko familia guztia sentitu daitezela eskola komunitatearen parte, eurek ere sentitu dezatela direla talde baten partaide, baino beti ere euskera ardatz izanik. Ez duguna nahi da, unitzetan egin izan ohi dugun bezala errasera joan, eta egin dezagun dena gaztelania, ze horrela elkarru lertzeko, eta hori biskoat baztertu nahi dugu, euskara ardatz izanik, denak hizkuntza guztiak balioan jarri, eta familia bakotxaren tradizio eta kultura balioan jarri, bino beti ere euskara erdigunean jarrita. Eta praktikotasunari begira, zerra nahi dugunekin, ba, bueno, batez ere, komunikazio bideak edo, nolapaiten ditugu erraztu edo, bilerak izaten zen gure ba, arazo handienetako bat, nola inen genitun bilerak, orain arte elebitan iten den genitun edo euskera hutsean, baino zera, ba, erabiltzen genitun aurkezpen bisualak edo gaztelaniaz, paratuta, eta baino ikusten genuna zen, kasu hortan elebiz egin ezkero, ba, bueno, bilerak luzatzen zirela izugarri, eta euskal iztunak direnak, ba, azkenan aitze dutela azalpen bera bi alditan, ez? Ba, euskeraz eta ondotikan gaztelaniaz. Eta sekulako, erranduan bezala, sekulako bilera luzeak. Eta euskara hutsan eginez gero, ba, ikusten genuna zen, hainbat familia uzten genitula ba, bakanpo. Eta jakin dugu, ba, batzuk ez zirela etortzen bileretara horrexegatik, ba, ez zirelako eroso sentitzen, ez zutelako ulertzen, ez zirelako gai bilera jarraitzeko. Orduan, ba, bueno, UEMaren laguntzarekin, bapateko itzulpen gintza sistema bat, edo sistema baten berri eman ziguten, horretarako Telegram aplikazioa erabiltzen dugu, eta bilerak euskara hutsean egiten ditugu, eta Telegram erabiliz, ba, itzulpen gintza, edo itzulpena behar duten familia hoiek, ba, aurikularretik aditzen dute, ba, aldi bereko, ba, itzulpen hori. Eta orduan, ba, horrek albidetzen du, ba, bilera euskara hutsean egitera, eta ba, horretaz gain, bertze komunikazio zera bat izaten da, ba, guk familiei bidatzizkiegun oharrak. Orain arte, dena funtzionatzen zuen e-mail bidez, eta e-mailak beti joaten ziren elebitan, ba, euskaraz etzekiten familientzako, eta euskara hutsean euskaldunak diren hoientzako. Orain, Telegram aplikazioaren bidez, edo horrek aukera ematen digu, guk mezuak euskara hutsean idatzi, eta familia bakotxak eurek aplikazioa konfiguratuta daukaten hizkuntzaren arabera, aukeratzen dute ze hizkuntzatan irakurri nahi duten mezu hori. Hau da, aplikazioak berak emate dizu aukera, bazuk ukraniera zaldi maukazu konfiguratua zure Telegrama edo, nik naiz eta zuri mezu euskara hutsean bidali, bazuk irakurtzen alduzu ukranieran edo nahi duzu hizkuntzatan. Orduan, ba, bueno, bazkenean ba, teknologia berriak, ez? Ba, ematen dizkibute aukera horiek eta hori probeisten ari gara. Binon, bai, azpimarratu nahiko nukela, hori dena egin dugula, ba, bueno, ba, pixko bat, saiatu gara familiek uler zezaten zergatik egiten ari garen hau dena, eta plan hau ez dela bakarrikan etorkinei begira, baizik eta plan hau dela baitare bertako familia euskaldunei begira, hau da, balioan jarri nahi dugulako ba, euskera, eta beraiek ere, ba, bueno, ikus ezaten honen garrantzia, eta orduan egin ditugu hainbat bilera, hainbat aurkezpen, eta familia guzei, ba, pixkoat dena testu inguruan paratu, eta ez dezaten sentitu, ez, ba, batean, dire hemen gauzak aldatzen, zer dela eta, edo, olako erabakiak, ez.
Euskara balioan jarri bestearen aberastasuna ere, ez, horrekin uztartu zen, askotan euskaldun bezala, oraindik modu radikal batean jarri behar dugu, ez, gure hizkuntza eskubideak errespeta daitezen, eta hori anistasunaren kontrako gisa uler daiteke, baina ez zaitu iruditzen behintza sentimentu horretatik egiten denik, saiakera gaipatu dituzu, seguraski sortuko dira komunikazio arazoak normala den bezala, baina esperimentatzen ari zarete, ez, Euskal Herria anitz horri begira.
Bai, bai, hori da, guiaz hasi ginen honekin, dendabiziko bilerak horrela modu ontara egin genitun, egon ziren, arazo teknikoak, egon da, familiaren bat egile arran behar dut eta agitz gutxi izan du dire, orokorran agitz balorazio positiboa jaso dugu, eta horregatik segitu dugu martxan honekin, baina, bueno, badugu oztoporen bat, badugu familiaren bat, ba, bueno, beraien balorazioan paratu diguna, iruditzen zaiona, eren ustez, gaztelania hutsan egin barko genitula bilerak, ba, hola, denok elkar ulertzeko inolako arazori gabe, ez? Bueno, ba, ez dugu bat egiten, ez, ikuspuntu horrekin, baina baditugu horrelako oztopoak, ez, eta teknikoki, bueno, ez da erraxa ez dare, azkenean bileretan, ba, itzulpena egingo duen bertze pertsona bat gehiago behar dugu, orduan antolaketarako ere horrek lan gehiago suposatzen digu guri, baina bueno, emaitza zein izan den ikusita, ba, iruditzen zaigu merezi dula.
Guraso ez ari gara ez ditu, baina begira diezai egun ikasleei, ez? Askotan anistasuna aipatzen denean, bueno, respetua, inklusioa eta agian ere empatia izan daiteke, ez? Gakoa beste hori ulertzeko. Bakoitza motxila ezberdin batekin dator, atzerritik etorri ala ez, hemengoak ere. Ikaslei begira, nola jarduten duzue, nola ikusten dituzue, ba, betidanik beran bizi izan direnak eta etorri berriak, uztarketa hori, nola saiatzen zarete egiten?
Bai, azkenean, bueno, familiak nola sentitzen diren edo sentituko diren horrek zeharka ikaslei ere eragiten die. Erran nahi dut, ikaslakona etortzen direnean eta gainera, ba, Europak ekialdetik edo Hegoameriketatik ona etortzen direnean euren irudipenan sartzen da Espainiara heldu direla. Ez, orduan, haunitzetan ez dakite bertze hizkuntza dugunik ere hemen. Eta etortzen dire, eskola publikoa garelako, etortzen dire, eta guk azaltzen diegunean hemen euskaraz lan egiten dugula, batzuk ez dakite ere. Orduan, ba, egin behar da, ez, pedagogia egin behar da. Eta erranen unzeharka ikaslak sentsibilizatzen ditugula edo, azkenan iruditzen zaigulako agitzagitz garrantzitsua, familiak naiz eta euskara ez jakin edo naiz eta ez moldatu, ba, euskararekiko duten jarrerak izugarri eragiten diela, ez, euren semea labei. Orduan, nik uste dut, lanketa hori egiten baldin badugu familiekin, eta eurena balioan jarri, eta baino guk aurkeztuz, ez, guri ere bai zein den, euskara hizkuntza gutxitua dela, eta, bueno, bat amalez, oraindik borroka unitz egin behar dugula, hori presente egoteko gure eguneroko bizitzan, sensibilizatzen baldin baditugu familiak, eta lortzen baldin badugu eurek ere, ba, euskararen kiko jarrera positiboa izatia, horrek ere euren semealabei edo semealaben hezkuntzan eragiten dula, ez? Eta ikusten dute haien gurasoa, euskararen aldeko apustu egiten dutela, euren jarrerare bertze bat izaten da. Baina ez da erraxa izaten, eta Nafarran ere ez dugu baliabide gehiegirik, ez dugu laguntza hundirik, ba, ikasturte erdian etortzen diren hoiekin lanean aritzeko, edo euskara, euskararen errefortzua egiteko, edo, egiten dugu alduguna eta...
Gertatzen da, ikasturte erdian gerturatzea, baina ohikoa da, ala gehiengo ala ere irailan iristen da.
Gehiengoa irailan ailetzen da, matrikulazio garaian, baino gero tantaka ailetzen dire, ailetzen zaizkigu bai.
Beraz, zuen kasuan ez ditu, Telegram tresnak eskaini dizue aukera bat, saiakerak egiteko hizkuntza aniztasunera bidean.
Bai, ala da, bai, tresna, ezagutzen genuen, zeo zer, baino negilaran ez aukera hauek ematen zitunik, ezkenekin. Eta bortzitako euskaraman komunidadea pentsatu zuen, webmak, zaldibin hasitako prozesu hau eta ekarri genezakela bortzirita, eta igual eskolerika proposena edo izaten altzela guria, hasi ginen lanen eurekin eta eurek aurkeztu ziguten tresna eta ikusi genuen, gitze interesgarria izan zitekela guretzako.
Eskerrik asko, ez ditxun.
Eskerrik asko, zuberi.